Parolas gesignoroi Claude kai André Gacon. Dum prelegaro ni presentos al vi historion de la Esperanto movado en Svislando helpe de textoi kiuin ni cerpos el la revuo Svisa Espero. Ni tiel festas la 75an naskigjaron de Svisa Esperanto Societo.
Fakte, Svisa Esperanto Societo, kiu estis fondita dum la jaro 1902, estas la plej maljuna nacia Esperanto Societo, se oni esceptas la Société pour la propagation de l'Esperanto en France, Societo por la disvastigo de Esperanto en Francio, kiu estis fondita en 1890.
La unua kunveno de Svisa Esperanto Societo okazis la 27 de septembro 1903 en Roll, urbeto situata inter Ĝenevo kaj Lausanne, ĉe la bordo de la Lemana aŭ Ĝeneva Lago.
En Svisa Espero numero 5, oktobro 1903, aperis interesa raporto pri tiu unua kunveno de la svisaj esperantistoj. Laŭ ĝi, jen kelkaj informoj pri tiu renkontiĝo.
Jam kelkajn tagojn antaŭ tiu renkontiĝo, sinjoro Graf, librovendisto, muntis ekspozicieton pri Esperanto en sia montrofenestro. La dimanĉon 27 de septembro 1903 tiu ekspozicieto estis translokigita al hotelo del Capo Nigra, kie disvolviĝis la kunveno. La esperantistoj alvenis dum la mateno. Belega estis la vetero. Ni citas.
Belega estis la vetero. Quelcae campai bencoi starigis baldau rapide sub la platanoi apud la bordo del lago. Oni sidigis. La rigardoi directigis alla suprajo brillanta del aquo. Scipoi glitis en la malproximo.
La consido comencigis cun rapportoi qui racontis la unua in pascioin de la iuna societo cae de ties provisora comitato. La rapporto de la casisto estis tre simpla.
La societo credas sin felicia posedi 5 francoin cae nenian schuldon.
Poste regularo estis proponita cae acceptita. Tiel la societo estis definitive fondita sub la nomo Svisa Esperanto Societo. La provisora comitato estis unuanime electita kiel statuta comitato. La presidanto E. Fayetta logis en Lausanne. La vicepresidentoi A. Hug kaj Jean Borel en Fribourg kaj Vaumarcu apud Neuchâtel. La sekretario kaj redaktoro Théophile Renard en Genève kaj la kasisto Jo Feierabend en Bern. Li sola representis la german lingvanoin, char tiam Esperanto estis ĉefe disvastiĝinta en franclingva Svislando. Kaj jen citado koncerne la festan parton de tiu kunveno.
La tagmanĝo kunigis 40 da personoj, kiuj sur ĉiu telero trovas beletan karton je memoro del kunveno. La kastelo de Roll kun supre la Esperanta stelo. La manĝado estas tre gaja, kaj dum la deserto la prezidanto afable dankas la ĉeestantojn. Ĉi tiu kunveno antaŭ anoncas al li sukcesojn por la estonto de nia societo.
Leteroj kaj telegramoj estas legataj, inter ili vorto de doktoro Zamenhof. Ni citas.
La kora telegramo de doktoro Zamenhof ekcitas varman entuziasmon. Oni redaktas tuj respondon, kiu prezentas al li bondezirojn de l' svisa esperantistaro.
Ĉeestas la kunvenon kiel observanto sinjoro Thiebo, ŝtatkonsilanto en Ĝenevo, tio estas membro de la Ĝeneva registaro. Li esprimas la deziron, ke foje Esperanto estu instruata al la metilernantoj, kiuj ne havas longajn studjarojn por lerni fremdajn naciajn lingvojn. Li devas konstati, ke tiu deziro de ministro restis vortoj, kiuj neniam efektiviĝis. Ofte estas tiel. Paroli estas pli simple ol agi. Post la paroladoj sekvis kultura aranĝo. Ni citas la raporton.
La bela poezio al la fratoj, recitita kun sento de sinjoro Bittert kaj kelkaj horoj, l'espero, la vespero, la canto al flago del pazzo, cantataj de blindulinoj de Asil Recordon, tio estis blindulejo, tranĉas agrable la serion del paroladoj. ili estas por ciui palpebla pruvo che la lingvo tiel multe harmonia taugas mirinde por la poesio cae la canto.
Professoro Teofil Kahr venis el Pariso por ceesti tiun unuan Svisan Esperanto convenun. Li pronuncis optimismain vortoin, mi citas.
Signoro Kahr, unu el miai plei fervorai batalantoi, parolas vice Esperante cae France. La antauan jaron ni estis quelcae en Svisujo. Nun ni estas pli ol cento. La venontan jaron ni estos pli ol mil. Sed por tio oni devas spirite cae finance helpi tiuin cui batalas courage. Li admonegas conservi la unuetson de Esperanto. Gia triumfo nur tia maniere povas veni. Nur Academia Internazia havus la raiton shangi, se besone, la helpan lingvon. Gistiam, ni ne tushu la vercon de doctoro Zamenhof. Varmai applaudoi montras al signoro Kahr la eron quiun liai paroloi trovas en niai coroi.
La temo de la parolado de Teofil Kahr pruvas che unu flanque oni antau vidis multe pli rapidan disvastigion de Esperanto ol tio effettive estis ebla. Samtempe, oni timis la prilingvain discutoin de la reformemuloi. Tiu timo montrigis prava. Post quar jaroi nascigios la schismo Ido. La paroladon de Teofil Kahr sequas Tolstoi cae racconto de Jean Borel. Pasintan semainon ni legis al vi eroin e la voyagiai spertoi de tiu esperantisto quiu visitis doctoron Zamenhof en Varsovio cae constatis che Esperanto estas la internazia lingvo quiun la filosofo Leibniz tiel longe sercis. Tiu prelego cae aliai vortoi de la iuna Edmond Privat, secretario del iunai esperantistoi de Genève, vecis grandegan entusiasmon. Cae la festo poste finigis en familia etoso, li citas.
Tiam oni revenas en la giardenon por babili en la fresca ombrajo. Iunai blindulinoi gaie cantas. Estas prescau familia festo quiu finigas.
Vi audis prelegon el Svislando. Parolis gesignoroi Claude cae André Gacon. Gis reaudo.